Parolas gesinoroj Claude kaj André Garcon nome de Svisa Radio Internacia. Laŭ la alfabeta ordo de la familiaj nomoj, ni daŭrigas nian per ondan salutadon al la skribintoj.
Saluton al Pauleno Melis en Monzon, Hispanio, al Bruno Naibaro en Kisle, Britio, por liaj dek tri mesaĝoj. Koncerne niajn recenzojn li skribis:
por mi tiuj recenzoj estas tre valoraj, ĉar kiel bibliotekisto de Federacia Biblioteko, mi scias kiujn novajn librojn aĉeti. La fidindecon de iliaj konsiloj kaj rekomendoj mi jam eltrovis.
Saluton al Juan Narvaez en Badajoz, Hispanio, kiu sendis du mesaĝojn: al Solcerite Neilande en Riga, Latvio, al la Klubo Esperantista en Oslo, Norvegio, kiu skribis:
en la kadro de la Semajno de Internacia Amikeco ni sendas samideanajn salutojn kaj deziras bonvenon al la ĉi-somera Universala Kongreso en Bergeno.
Saluton al Leopold Patek en Klosterneuburg, Aŭstrio, kiu sendis du mesaĝojn kaj faras interesan proponon.
En Vieno okazis konferenco de la Mez-Eŭropaj radio- kaj televidstacioj: Pollando, Ĉeĥoslovakio, Slovenio, Kroatio kaj Aŭstrio. La Aŭstra Radio ofertis senpagajn disaŭdigojn kaj instruprogramojn kaj proponis instali borson por proponoj, komunaj disaŭdigoj kaj komunaj projektoj. Similan proponon mi jam konigis al la Esperanto-stacioj, ĉar ili jam nun povas interŝanĝi elsendaĵojn kaj enkonduki la rubrikon Radio Eŭropo aŭ Esperanto-programo. Pli granda estus la paŝo Radio Tero, Esperanto-programo. Vi aŭdos elsendaĵon de, ekzemple, Studio Pekino aŭ alia. Kial la Esperanto-stacioj ne instalas borson por interŝanĝado de Esperanto-programoj? Via stacio havas ofte elsendaĵojn, kiuj estus taŭgaj por interŝanĝo, ekzemple pri Eroŝenko, Esperanto-instruado. Grava avantaĝo de Esperanto-disaŭdigoj estas ja, ke oni ne bezonas fari elspezojn por tradukado.
Ni atente examenos tiun proponon kun niaj kolegoj kaj kun la direktoro de Svisa Radio Internacia. Saluton al Amaro Piange Soares en Recife, Brazilo, al Hernani A. Resende en Lisboa, Portugalio, al André Rigaud en Pluezek, Francio, kiu registris nian elsendaron pri la formiĝo de la Svisa Federacio por ĝin aŭdigi al la klubanoj en Saint-Brieuc. Al li, kiel al ĉiuj aliaj petintoj, ni sendis fotokopion de nia manuskripto. Li sendis interesan poŝtkarton pri algisto aŭ kamparano veturiganta brunajn algojn ĉerpitajn el la oceano, kiujn li uzas kiel sterkon. Interese estas, ke la klarigoj estas dulingvaj kaj ke antaŭ la bretona lingvaĵo Ar Bezhiner estas skribite bretone, dum antaŭ la teksto la brun algisto estas skribite en Esperanteg. Tiel ĉiu trovas la klarigon en sia lingvo, sed scias, en kiu lingvo estas la alia klarigo. Tiun dokumenton ni transsendas al Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia en la Ŝoŭtfo.
Dankon al Ludwig Röhl en Günzburg, Germanio, kiu sendis 12 aŭd-raportojn kun resumoj pri la aŭditaj temoj.
Saluton al Roselio Romero en la Habana, Kubo, al Jo Seilur en Morle, Francio, al Erich Seidemann en Dresden, Germanio, al Hans Georg Strauss en Leverkusen, Germanio, al Karliv Stupnik en Bydgoszcz, Pollando, kiu salutis okaze de semajno de internacia amikeco. Al Paulo Soterra en Itabuna, Brasilo, kiu skribis.
La elsendojn de Svisa Radio Internacia mi aŭskultas ĉi tie en Itabuna, ŝtato Bahia. Ĉiu semajne, merkrede kaj sabate. Viaj voĉoj atingas mian urbon ĉiam klare, sen interference. La enhavo de la programoj plaĉas al mi. Bedaŭrinde la elsendo estas nur 10 minutoj.
Alexander Thaler en Ebnat Kappel, Svislando, sendis 2 mesaĝojn. Li memorigis, ke antaŭ nelonge, kiel profesoro en la kantona lernejo de Zug, li postulis ĉe ni informilojn pri la internacia lingvo, kiun li kredis jam mortinta. Responde ni sendis al li diversajn informilojn kaj eltiraĵojn surbendigitajn el nia programo kaj programoj de aliaj senstacioj, kiujn li montris kaj aŭdigis al siaj gelernantoj, kaj li lernis Esperanton kaj konkludas:
se iafoje Esperanto gajnus la lernejojn, ĝi estus gajninta la mondon.
Pri niaj elsendoj, kiujn li aŭskultas, li skribis:
viaj prelegoj pri la historiaj eventoj, kiuj kondukis al la svisa konstitucio de 1848, estas tre informriĉaj, ne nur por eksterlandanoj, sed eĉ por svisaj instruistoj, kiuj jam instruis svisan historion dum 40 jaroj.
Kaj li petis fotokopion de niaj tekstoj. Saluton al Jindrich Tomisek en Rikovice, Ĉeĥoslovakio, kiu sendis 2 mesaĝojn kaj skribis:
mi tre aprecas viajn Esperanto-elsendojn, precize tiujn, en kiuj vi prezentas vian landon, ĉar vi prezentas Svislandon tre interese kaj kiel eble plej objektive, ne trudante ĝin kiel modelon por aliaj, sed kiel portanto kaj peranto de ideoj kaj spertoj, kiuj povas esti utiligeblaj ankaŭ en aliaj landoj. Ekzemple, ni povus multe lerni de vi irante denove la vojon de la demokratiigo.
Petante kopion de la elsendoj pri la formiĝo de la Svisa Federiĝo, li aldonis:
mi petas la tekston por ne nur denove tralegi kaj studi ĝin, sed ankaŭ pere de ĝi prelegi en nia Esperanto-klubo en urbo Prerov al niaj klubanoj, kiuj pro diversaj kaŭzoj ne povas aŭskulti viajn interesajn Esperanto-elsendojn. Pri la rezulto mi poste informos vin.
Saluton al Georgi Tuikanin en Moskvo, Sovetio, al Jean-Pierre Vandedael en Eupen, Belgio, kaj al Mila van der Horst Kolinska en Den Haag, Nederlando, kiu sendis 8 mesaĝojn aŭ raportajn. Ŝi faras lingvan demandon:
hodiaŭ kun kontento mi aŭskultis la novelon el la kolekto de novelaro Vago tra la dimensio. En tiu teksto vi uzis, mi citas, la aŭto ekiris, kaj iom poste ili ekveturis. Ĉu vi povus foje klarigi al la aŭskultantoj la diferencon inter aŭto iras kaj aŭto veturas? Multfoje en mia praktiko mi renkontis personojn, kiuj absolute ne akceptis la formon aŭto iras. Ĝi devas veturi.
Nia respondo estos tute simpla. Ni malfermas plenan ilustritan vortaron de Esperanto je la rubriko ir-i, kaj ni trovas diversajn difinojn kaj korespondajn ekzemplojn.
Moviĝi per la tiucelaj membroj, piedoj, flugiloj, naĝiloj.
Moviĝi direkte al iu aŭ io.
Moviĝi malproksimen de iu aŭ io.
Moviĝi helpe de besto, de maŝino kaj tiel plu.
Kaj ni legas ekzemplon kun la vorto aŭto.
Iri al la kongreso per aŭto, fervojo, aviadilo. Iri sur la maro.
Sekvas resendo al la verboj veturi, rajdi, flugi. Ni do forlasu la rubricon iri, kie ni povus ancora legi quar alia indifinoin, cae multain exemploin por trovi la rubricon veturi, cae ni trovas la difinon.
Esti transportata de unu loco al alia per tiu cela apparato au machino.
Sequas vizo da exemploi, ni legu quelcain.
Ricciulo veturas, mal ricciulo curas. Veturi per calescio, en vagonaro, su scipo. Exterordinara scipo per ciu li povis veturi en la aero. Ni veturas per glid veturilo. Veturi el Varsovio recte Parison.
Ciui tiui exemploi estas Zamenhofai. Cai nun, cion concludi? Che nia piv estas bona respondilo. Concerne la verboin iri cae veturi, gi comprenigas che iri estas vast signifa verbo, dum veturi signifas iri per machino. Se circlo indicus la signifaron de iri, la circlo, quiu indicas la signifaron de veturi, trovigius en la circlo iri. Same estus por raidi cae flugi, quiui prescribas diversain manieroin iri.
La personoi rencontitai de Mila van der Horst-Kolinska, quiui absolute ne acceptas la formon auto iras, char por ili gi devas veturi, fus parolas esperanton, char ili ne consultas referenzain libroin, quiui estas nun tempe cefe PIV, sed ancau PAG, lingvai respondoi, cae la fundamento. Sur la scribo tablo de ciui seriosai instruisto, redaktoro cae esperantisto, nepre trovigiu tiui referenziloi.
Nome de Svisa Radio Internazia salutas Claude cae André Gacon. Gis la reaudo!